de quizás, rarito de pernada. Y no hace mucho tiempo que los prelados, él como bo ilustrado, pues claro, se mete sobre todo con señores eclesiásticos, ¿no? Desistieron de este antiguo privilegio por rentas en dinero, o sea, sustituyendo por rentas en dinero, a las cuales tenían derecho por las virginidad piselas de fil, por la virginidad de las chicas, de las jóvenes. O sea que Voltaire se lo tenía claro en 1764. O digo porque utiliza el mismo término, prelibación, que Murguía. Pero ¿por qué Murguía tan riguroso nos datos extraídos de las fuentes, en este caso no Noé? Bueno, aparte de que ahí pueden entrar, pues eso, pues puede entrar un deseo de botarle un capote a los monjes cistercienses, que son una parte en general, un monacato importante de nuestra historia, y que él, que tenía el poder, además, en aquel momento, casi en exclusiva de hacer la historia de Galicia, pues no quería coger ese dato y que hubiera una mancha sobre la historia de la Iglesia de Galicia. Y eso que no llegó a sus manos o caso del arzobispo Rodrigo de Luna. Pero puede haber una razón personal, porque a su mujer Rosalía de Castro fue muy atacada y se queixó porque na súa obra, un ano antes, en 1881, Costumbres Gallegas, fala da aceptación por parte dos galegos do uso do dereito de pernada, dos mariñeiros, cando van de hospedarse a unha casa. Enténdese que cando viaxa, son hospedados nunha casa. E que entón, que en Galicia se aceptaba, en 1881, o dereito a deitarse, supoño, coa señora da casa, con unha sobre na casa, non sei. Por eso foi moi criticada, para a desesperación do seu propio marido, Murguía, e que quizá eso lle levou a Murguía, un ano despois, a non aceptar de boa gana o que decía a sentencia de Aranga sobre o dereito de pernada, activo, y que tenía por beneficiarios a los granxeiros de Carballo Torto a principios do século XIV. Eu entendo esto, mira, o de tratar que a historia da Iglesia seña unha historia limpia, pero a historia da Iglesia, como todas as institucións, pois teñen as súas luces e as súas sombras, non? E o Papa actual mesmo e o anterior pediron perdón pola Inquisición e por outros aspectos negativos da historia da Igrexa, así deberían facer outros, non? Ainda estamos esperando que o Estado español democrático faga algo sobre as víctimas da longa dictadura franquista que houve neste país. Por lo tanto, os Estados tamén teñen unha parte turbia, unha parte oscura, e a función do historiador e todo cidadán, en fin, demócrata e honesto, é que a hora de mirar para atrás se valore o que tuvo de positivo e de negativo a historia, sobre todo para que os grandes erros non se volvan a repetir. Con todo, eu nesta investigación que non rematei, concretamente no caso de Carballo Torto, digo eu, home, pois a mellor o tema do dereito de pernada en Carballo Torto, como anterior a Aranga foi unha xurisdición señorial laica, a mellor é unha herdanza do señorío laico anterior, non? Entón, estudiei as orixes da xurisdición que están no castelo de Aranga, que no ano 1193 pasa do señorío laico de Ostrava ao señorío eclesiástico de Sobrado, que sendo a potencia feudal fundamental na zona, aspiraba desde, facía moito, a absorber é o Couto de Aranga e se atopa sempre coa resistencia dos vasalos e, sobre todo, da Casa dos Traba, que non querían ceder unha xurisdición que sempre foi deles, non? De feito, moito antes, polo tanto, 25 anos antes, en 1168, nunha desas tentativas do Mosteiro de Sobrao de quitarlle a Ostrava o Couto de Aranga, sendo señor de Aranga Pedro Muñiz, que é unha rama lateral de Ostrava, os campesiños de Aranga, incluídos, claro, os da xurisdición de Carballo Torto, apoian ao señor laico Pedro Muñiz en revolta, a modo de revolta, apoian ao señor laico para que Aranga non pasara a xurisdición monacal, a xurisdición cisterciense. É dicir, preferían que continuara o señorío laico, o señorío de Ostrava, neste caso de Pedro Muñiz, antes de entrar por primeira vez na xurisdición do Mosteiro de Sobrao, que a finais do século XII estaba collendo moita forza como entidade feudal na zona. Se non fora polo apoio dos campesiños de Aranga, Pedro Muñiz non gaña a batalla contra o Mosteiro de Sobrao, que tiña abondo apoio real nese sentido. Polo tanto, vendo a actitud unhos 25 anos antes dos veciños de Aranga contra o Mosteiro de Sobrao, eu creo que moi probablemente o dereito de pernada no Couto de Aranga, concretamente na zona de Carballo Torto, non é unha herdanza do alcaide do castelo de Aranga e do señor laico de Aranga, do nobre Pedro Muñiz, ou da Casa de Traba, que o tiña desde hai moito tempo, senón que foi algo que puseron en práctica, puso en práctica, nalgún momento, o granxeiro de Sobrado en Carballo Torto no século XIII. Tiñamos a evidencia de que había unhas dereituras especiales en Carballo Torto en 1272. Sobrado controla Carballo Torto e o Couto de Aranga desde 1193. Entre 1193 e 1272, nalgún momento do século XIII, se chega a un acordo, ao acordo na xurisdición de Carballo Torto sobre este dereito. Un acordo con toda claridade entre ambas partes, porque cando leemos a sentencia de 1337, ambas partes falan dun fuero, o sea, que había un dereito que no seu momento se exerceu dunha maneira estable e que chegou a ser impugnado, ou probablemente eso, con toda seguridade, era unha das razóns polas que os veciños de Aranga, e concreta, non querían volver ao redil do Mosteiro de Sobrao, claro. Por eso, o Mosteiro de Sobrao está disposto a ceder no Mañinadego e no dereito de pernada para que volveran. Ao final non volveron, non? Polo menos durante dous anos despois ainda non volveron. Co tempo, imagínome que o Mosteiro de Sobrao logrou implantar plenamente a unha relación basalática cos veciños do Couto de Aranga. Outra cousa é que seguro que debeu aprender que tiña que respetalos e que esos malos usos non, con toda seguridade non se volveron a practicar no Couto de Aranga nin en Carballo Torto. Bueno, nada máis. En general, na historia medieval de Galicia, o señorío eclesiástico foi sempre máis benigno. Pensemos nos foros tamén que se implantan nas abadías galegas no século XIII, pero hai excepcións. A excepción, unha delas é esta. o dereito de pernada no Couto de Aranga, que durou probablemente unhas décadas a súa práctica ali. Mais nada, aquí estamos en Pontedeume, non queda moi lonxe do Concello de Aranga, polo tanto, facedeme un favor contarlle aos vosos veciños de Aranga que hai 675 anos os seus antergos lograron por fin a un servicio deshonesto que se facía nunha gran